Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Japan. Nova eksplozija u elektrani Fukushima. Povrijeđeno je 11 radnika. Vlasti rade na sprečavanju nuklearne katastrofe.
Američki ambasador u BiH Patrick Moon kaže da u istoriji njegove zemlje nije zabilježeno da država finansira osumnjičene za ratne zločine.
SNSD i SDS ne mogu pristati da savjet ministara sastavi međunarodna zajednica, izjavio predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Protest ispred tunela Stambulčić zbog blokade građevinskih radova.
Fond PIO Srpske podnio tužbu protiv BiH Federacije i Federalnog zavoda PIO tešku 545 milijuna maraka.
Vrijeme toplo i vjetrovito. Eksplozija vodonika potresla je nuklearnu elektranu Fukushima u Japanu u kojoj je povrijeđeno 11 radnika. Vlasti ubrzano rade na sprječavanju eventualne nuklearne katastrofe, a radnici pokušavaju da ohlade reaktor ubrizgavanjem morske vode. Nakon na reaktoru 1 i 3 prije nekoliko časova došlo je do havarije i na reaktoru broj 2 u Fukushimi. Novi potres jačine 6,2 stepeni Richterove skale koji je jutros pogodio Japan izazvao je haos u gradskom saobraćaju u Tokiju. Žrtve katastrofalnog zemljotresa i tsunamija koji su u petak pogodili Japan i dalje se prebrojavaju, a procjenjuje se da je do sada stradalo 10.000 ljudi, pripremila Ivana Frank.
U 11 časova po lokalnom vremenu odjeknule su dvije eksplozije u jednom od spornih reaktora nuklearne elektrane Fukushima. 11 radnika je povrijeđeno dok su pokušavali da ohlade reaktore u blokovima 1 i 3. Iznad elektrane pojavio se gust dim, ali reaktor nije oštećen i radijacija je i dalje u nivou dozvoljene, tvrde zvaničnici. Agencija za bezbjednost isključila je mogućnost da se u Japanu dogodi novi Černobilj. Iz Japana izvještač RTS-a Nenad Stefanović.
Niko u ovom trenutku ne može da kaže da je najveća kriza prošla i da su stvari krenule uzbrdo. Sada je svi nevolje sa tim nuklearkama, kako god da se one završe, potrajati najverovatnije mjesecima i teško je verovati pogotovo da će se bilo ko od 370.000 ljudi koji su evakuisani iz te oblasti uskoro vratiti kućama, čak i da imaju gdje da se vrate jer su mnogi ostali bez kuće zbog toga što će verovatno nedeljama, pa možda i mjesecima neka slaba radijacija ići odatle.
Broj žrtava raste iz časa u čas. Japanski mediji javljaju da ima 5.000 mrtvih. Samo u provinciji Miyagi pronađeno je više od 2.000 tijela. Svjedok katastrofe u Japanu je i poznata kantautorka Jadranka Stojaković, koja već 20 godina živi u ovoj zemlji. U izjavi za naš radio opisuje strahote koje su zadesile Japan.
Stvarno panika, totalna panika. Još kroz moj prozor se vide dvije zgrade koje su se definitivno tukle međusobno. Ja sam mislila stvarno sudnji dan, gotovo. Očajno je. Samo mi smo ovdje u Tokiju stvarno dobro prošli. Ovo na sjeveru sve što je zahvaćen tsunamijem, to je užasno. Samo mi je žao stvarno ovog naroda jer već nema. Ne možeš kupiti u Tokiju, ne možeš kupiti rižu, a kamoli ovi gore, ja ne znam, jedan onigiri, tako se zove onaj jedan mali takozvani sendvič od riže, da ga tako nazovem. Na cijeli dan, ni vode nema. Isključuju nam struju parcijalno, telefoni malo rade, malo ne rade.
Posljedice zemljotresa od 9 stepeni Richtera i tsunamija koji je nosio sve pred sobom osjećaju se svuda. Građani su upozoreni da štede struju, a najavljene su restrikcije. Skoro 40% električne energije u Japanu proizvodi se u nuklearnim elektranama koje trenutno nisu bezbjedne. U oblastima koje je zemljotres i tsunami najteže pogodio postoje veliki problemi sa transportom vode i hrane. Na tokijskoj berzi cijene akcija jutro su pale više od 6%, a ulagači se užurbano povlače iz rizičnih ulaganja jer se Japan suočava sa nuklearnom, humanitarnom i ekonomskom krizom. Japanska Toyota obustavila je proizvodnju do 16. marta. Prema procjenama, broj žrtava u najsnažnijem zemljotresu koji je pogodio Japan mogao bi premašiti 10.000.
U nastavku dnevnika domaće aktuelnosti predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da SNSD ni SDS ne mogu pristati da savjet ministara BiH sastavi međunarodna zajednica jer je to stvar domaćeg dogovora i u tome ne mogu arbitrirati strani subjekti.
U formiranje vlasti u Federaciji BiH direktno su uključeni OHR, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, a teško je procijeniti da li će postići dogovor. Ako ne bude tog dogovora, onda je kriza veoma duboka jer federacija nema legalnu vlast, što se prenosi na nivo BiH i stvar je potpuno nepredvidiva. Ako se vlast na neki način zakrpi, razgovori se moraju prenijeti na formiranje vlasti na nivou BiH, pri čemu naš stav može biti samo da nam niko sa strane ne može kreirati vlast, rekao je Radojičić. On je ocijenio da je glavni generator problema od izbora SDP BiH, koja je na političkoj sceni uspjela da poruši ne samo međusobne odnose, već i povjerenje, nakon čega je teško formirati bilo što.
Pregovori predstavnika dva HDZ-a, SDP-a i SDA uz posredovanje zamjenika visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Roderika Mura bit će nastavljeni danas u sjedištu OHR-a u Sarajevu.
Izvor blizak pregovaračima izjavio je da u jučerašnjim razgovorima nije bilo napretka u odnosu na petak i subotu. Ranije je nezvanično rečeno da je postignut određen napredak u programskim principima, ali ono što je najvažnije, nije dogovoreno učešće u vlasti. Izvor blizak pregovaračima naveo je da je pitanje da li će o tome biti napretka u daljem pregovorima, jer kako kaže, SDP i dalje pretenduje na hrvatske pozicije u vlasti.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država poziva i ohrabruje političke partije da postignu dogovor o formiranju vlasti, jer je Bosni i Hercegovini potrebna snažna vlast koja će voditi ovu zemlju ka Evropi, izjavio je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Patrick Moon. Sjedinjene Države angažovane su na političkoj i ekonomskoj podršci Bosni i Hercegovini, istaknuto je prilikom današnje posjete ambasadora Moona opštini Bijeljina, informiše Vesna Jevtić.
Komentarišući sporost procesa formiranja vlasti u Federaciji BiH, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon rekao je da je posljednjih dana u razgovorima predstavnika stranaka koji se odvijaju pod okriljem OHR-a postalo jasno da postoje mnoge stvari o kojim su stranke usaglašene, a da je samo mali broj pitanja o kojima nije postignut dogovor.
I know that these are important issues, but we encourage the parties to think very seriously about the future of the country, the necessity for a strong government that can address the reforms that are necessary to move the country into Europe.
Ja znam da su to jako teška pitanja, ali pozivam još jednom stranke i ohrabrujem da ozbiljno razmisle da riješi ta pitanja, jer nama je neophodna što jača moguća vlast koja će pomoći zemlji da ide dalje ka Evropi.
Mi podržavamo zaštitu prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i Dejtonski sporazum sadrži mnoge mehanizme zaštite tih prava, ali vrijeme je da se ide dalje u ovoj zemlji, a smatramo da bi formiranje trećeg entiteta bilo korak nazad, rekao je ambasador Moon. Odgovarajući na novinarsko pitanje da li je u istoriji njegove zemlje zabilježeno da vlada finansira osumnjičene za ratne zločine, kao što se to nedavno desilo u Bosni i Hercegovini, ambasador Moon je odgovorio odrečno.
I don't know of a similar situation.
Ja ne znam da postoji slična situacija.
Let me just talk about the issue in broader terms.
Malo, ako mi dozvolite, malo šire da govorimo o tom pitanju.
I think it's very important that this country focus on strengthening the institutions of rule of law.
Mislim da je jako važno da se ova zemlja fokusira na jačanje institucija zaduženih za vladavinu prava.
A good, strong democracy requires a strong rule of law sector.
Dakle, jaka, dobra demokratija zahtjeva jak i dobar sektor u vladavine prava.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon istakao je prilikom današnje posjete Bijeljini da je politika Sjedinjenih Američkih Država na ovim prostorima podrška političkom pomirenju i razvoju ekonomije. Nakon sastanka sa načelnikom opštine Bijeljina Mićom Mićićem, ambasador Moon posjetio je i Bijeljinsku gimnaziju Filip Višnjić.
Slušate Dnevnik. Bosna i Hercegovina još nije dostavila zahtjev Austriji i njenim pravosudnim organima, zahtjev za izručenje Jovana Divjaka. Zahtjev je, čini se, u ladicama ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja. Iako je ovo ministarstvo u ovom slučaju trebalo imati posredničku, zahvaljujući ministru Alkalaju preuzelo je aktivnu ulogu. Ministar pravde Republike Srpske, Gerard Selman, komentarisao je ponašanje ministra Alkalaja.
To je trebalo da ide u redovnoj proceduri preko Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Svakako da je Ministarstvo inostranih poslova to koje obavlja komunikaciju prema drugim državama i mislim da nema komentara. Sada kada bi rekao da gospodin Alkalaj treba da snosi određenu odgovornost, bilo iluzorno. Mi 4 godine tražimo njegovu odgovornost, vidimo šta je uradio od diplomatske mreže, vidimo na kakav nivo je doveo Bosnu i Hercegovinu kao državu. Prema tome, ovo je za njega sasvim primjereno, ali je neprimjereno za Bosnu i Hercegovinu i mislim da Bosna i Hercegovina kao država nema više taj luksus da jednog takvog čovjeka može da postavi za ministra inostranih poslova.
Služba za poslove sa strancima BiH danas je deportovala iz Bosne i Hercegovine šestoricu Palestinaca sa izraelskim državljanstvom bliskih vehabijskom pokretu.
Izrečena im je jednogodišnja zabrana ulaska u BiH zbog nepoštovanja pravnog poretka BiH, odnosno kršenja više odredbi iz zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu, saopšteno iz službe za poslove sa strancima BiH. Deportovani Palestinci u Sarajevu su boravili u džamiji kralja Fahda, a u Tuzli u centru Oaza, poznato mjesto na kojem su se okupljale vehabije.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske podnio je sudu BiH tužbu za naknadu štete u iznosu od 545 miliona maraka protiv Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Federalnog zavoda Pio Mio.
Predmet ovog spora su penzije korisnika koji su pravo na penziju ostvarili do aprila 1992. godine na teritoriji sadašnje Federacije BiH. Tih penzionera bilo je 38.000, a danas ih je 25.845. Zahtjev za naknadu štete odnosi se na iznos koji je Fond PIO Republike Srpske isplatio korisnicima penzije koji su to pravo imali na teritoriji Federacije, i to za period od 1. oktobra 2004. do 30. novembra 2010. sa zateznom zakonskom kamatom počev od utuženja do konačne isplate i troškovima parničnog postupka, saopšteno je iz Fonda PIO Republike Srpske.
Više desetina građana Podgraba protestovalo je danas ispred ulaza u tunel Stambulčić zbog blokade građevinskih radova koji je svojim kamionima izazvalo preduzeće Majnex Pala. Nemogućnost namirenja duga za dosadašnje radove i uvođenje u građevinske poslove drugih podizvođača glavni su razlozi blokade, izvještava Radan Škipina.
Završetak građevinskih radova na tunelu Stambulčić na putnoj komunikaciji Pale Mesići poprima obilježja TV novele sa bezbroj epizoda. Najnovija se odvija od prošle subote kada su kamioni firme Majnex sa Pala prepriječili ulazak u tunel mikserima sa betonom firme Nexe Grupe iz Sarajeva. Doskorašnji snabdjevač betonom Majnex istisnut je iz posla kada je firma CPM Lukavac kao glavni podizvođač bankrotirala ne isplativši dug brojnim kooperantima među kojima i Majnexu u vrijednosti 516.000 maraka. Kompanija Niskogradnja Laktaši nastavila je u svojstvu glavnog izvođača poslove na betoniranju tunela, uvodeći jednog od dosadašnjih kooperanata, firmu Jahorinska voda, za snabdjevača betonom, ističe Ratko Mišanović, pomoćnik direktora Niskogradnje za tehničke poslove.
Niskogradnja Laktaši nikakav ugovor, niti bilo kakvu financijsku obavezu nije imala, niti ima sada u posljednje vrijeme sa preduzećem Majnex.
Direktor Majnexa Veljko Goljanin kaže da je njegova firma od početka posla na rekonstrukciji i dogradnji tunela Stambulčić bila aktivno uključena. Blokadom tunela želimo da ukažemo na sve nelogičnosti i neracionalnosti koje se preduzimaju nakon povlačenja CPM-a iz ovog posla, kaže Goljanin.
To jesam li ja za obustavio gore radove prepriječivši svoju mašinu? Jesam i mislim da sam 100% u pravu. Znači, platite meni dug, nastavite raditi nesmetano. Vlada je dala pare, potrudili se, odvojili nam sredstva i neko mešetar je tamo i pravi probleme da se ne napravi tunel. To nekom odgovara.
Dok se čeka rasplet ove situacije, štete na skupocjenoj oplati cjevovodu i sistemu za distribuciju betona u tunelu su već učinjene. Okupljeni stanovnici Podgraba protestom ispred tunela Stambulčić izražavaju negodovanje blokadom radova na tunelu koji im je prijeko potreban.
Ovaj tunel Stambulčić pitanje svih pitanja ovog kraja, zato što je slaba komunikacija sa tim mjestom, razlog iseljavanja, nerazvijanja privrede.
Ovo je stvarno presedan šta se radi sa ovim tunelom i koliko dugo traje gradnja njegova i da neko može na ovakav način, sa ovakvom hajdučijom, da spriječi dalju izgradnju tog tunela.
Vlada Republike Srpske do sada je posredstvom javnog preduzeća Putevi Republike Srpske u završetak poslova na gradnji tunela Stambulčić uložila 13,5 miliona maraka. Zašto podizvođači i kooperanti nisu isplaćeni iz tih sredstava nije poznato, ali je evidentno da je tunel trebalo davno da bude završen i pušten u saobraćaj, ali da se u najnovijoj epizodi zastalo na 180. metru betoniranja, a preostalo je još 770 metara.
Radnici AD Zrak iz Teslića protestovali su danas u krugu fabrike zbog toga što im je Poreska uprava Republike Srpske blokirala račun. Teslički proizvođači nišanskih sprava za oružje kažu da im je račun blokiran prije 3 mjeseca zbog duga od 3,5 miliona maraka. 54 radnika traže otvaranje računa i prodaju fabrike kompaniji koja će nastaviti posao. Željko Milinković.
Većinski vlasnik Zraka je država sa 56% kapitala. Fabrika je 2 puta bila na licitaciji, ali bezuspješno. Radnici kažu da posla ima. Otvaranje blokiranog računa za njih bi značilo mogućnost da zarade svoje plate. Momir Gavrić i Nedeljko Toprek apeluju na nadležne da što prije riješe status preduzeća i omoguće im pravo na rad.
Da se računa što hitnije odblokira da mogu nastaviti proizvodnju, a dalje, znači da se krene u rešavanje, da li radni stečaj, da li na neki način prodaja fabrike.
Imamo šansu, a imamo i posao, ugovore sa Zastavom i ostalim našim partnerima. Ako ne budemo radili, mi ćemo izgubiti naše partnere i ostaćemo bez posla.
Rukovodstvo tvrdi da je dug prema državi nastao ranijih godina, tokom kojih su se smijenili brojni direktori. U Zraku kažu da narudžbe kupaca dolaze, ali da se posao ne može prihvatiti zbog blokiranog računa. Borislav Rakić je direktor.
Mi imamo započete poslove iz 2010. godine. Kupac je Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Od tog posla smo 40% završili.
Radnici Zraka već 3 mjeseca ne rade i nemaju nikakvih prihoda. Kažu da vjeruju u upravu koja je protekle godine redovno isplaćivala plate i doprinose. Posla će, kažu, biti i u ovoj godini, ali tek nakon rješavanja statusa ovog preduzeća.
Republička direkcija za robne rezerve ne posjeduje dovoljne zalihe šećera i mlijeka i trenutno ne bi mogla da zadovolji potrebe stanovništva u Republici Srpskoj za ovim namirnicama u slučaju kriznih situacija. Međutim, razloga za paniku nema jer će u narednih 10 dana i ove namirnice biti nabavljene, tvrde u Republičkoj direkciji za robne rezerve. Do zastoja u nabavkama došlo je zbog određene tenderske procedure, informiše Pejka Medić.
Direktor Direkcije za robne rezerve Republike Srpske Radovan Samardžija kaže da direkcija trenutno raspolaže sa 175.000 litara mlijeka. Zbog procedure u sistemu nabavke i poštovanja propisa koje predviđa Zakon o javnim nabavkama, do sada nisu obezbeđene nove zalihe, jer se na objavljenom tenderu prijavio samo jedan ponuđač, a zakon kao pravu konkurenciju tretira najmanje 3 ponuđača, rekao je Samardžija.
Da ne bi ispala to netransparentnost, mi smo odlučili se da imamo i obnovljen postupak javne nabavke i opet se na isti postupak javilo Megle. Mi ćemo vjerovatno tu ponudu prihvatiti, tako da mi sljedećih 7-10 dana ćemo imati na raspolaganju oko 100.000 litara mlijeka. A što se tiče šećera, ista je situacija. Mi smo na prvom tenderu, nismo imali jednog ponuđača, zato smo raspisali ponovo drugi tender i koliko se neko javi. Razmotrit ćemo mogućnost koliko je to, znači, ponuđača i odabrat najpovoljnijeg.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Vladimir Usorac tvrdi da mlijeka i šećera ima dovoljno kod domaćih prerađivača i za kratko vrijeme te namirnice mogli bi biti obezbjeđene u robnim rezervama. Neophodno je samo organizovati nabavku po skraćenoj proceduri, kaže Usorac.
Robne rezerve su raspisale oglas prema zakonu i, da kažem, toj proceduri. U službenom glasniku Bosne i Hercegovine, koji nažalost u Republici Srpskoj od naših prerađivača niko nije čitao i ostalo je na tome da imamo samo jednog ponuđača iz federacije, a da ostali se nisu javili. Mi očekujemo da će na sljedećem tenderu biti sasvim dovoljno ponuđača, ali bitnije od svega je da tih artikala ima sasvim dovoljno.
Direkcija za robne rezerve raspolaže sa dovoljnim količinama zaliha svih drugih osnovnih životnih namirnica i može adekvatno reagovati u kriznim situacijama. U direkciji trenutno ima oko 150.000 litara jestivog ulja, 350.000 komada konzervi mesnih narezaka, 200.000 komada konzervi pašteta, 300.000 kilograma graška, 320 tona evrodizela i 120 tona bezolovnog benzina.
U Republici Srpskoj sve češće se zatvaraju zanatsko-preduzetničke radnje, ali još nema preciznih podataka o broju zatvorenih radnji, niti koliko je zanatlija zbog toga ostalo bez posla. Nedostatak obrtnih sredstava, prevelike obaveze i nemogućnost naplate potraživanja najčešći su uzroci zatvaranja zanatskih radnji. Rečeno je na godišnjoj skupštini Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske, koja je održana u Privrednoj komori u Banja Luci, informiše Aleksandar Javorac.
Procjenjuje se da je u prošloj godini u Republici Srpskoj poslovalo 28.000 zanatsko-preduzetničkih radnji u kojima je bilo zaposleno 48.000 ljudi, a čak 9.000 ljudi iz ove oblasti ostalo je bez posla. Almir Hasanagić iz Prijedora vlasnik je zanatske i ugostiteljske radnje i zbog povećanih troškova poslovanja odlučio je da se prestane baviti ugostiteljstvom. Ukoliko se poslovni ambijent u Republici Srpskoj uskoro ne promijeni na bolje, brojni privatnici prestaće da rade, smatra Hasanagić.
Gomilaju se dugovanja, pišu se zatezne kamate i samo tonemo u jednu neizlaznu situaciju, zahvaljujući jednom vrlo, vrlo lošem poslovnom ambijentu.
Predsjednik Upravnog odbora Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske Dušan Kudra ocjenjuje da stanje nikada nije bilo teže, a od vlade Republike Srpske očekuje da pomogne zanatlijama.
Ja koji držim 32 godine radnju i svi ostali koji znaju da nikako nimalo nije lako zaraditi koji novac. Ja se nadam da će Skupština donijeti jasne odluke kuda i kojim pravcem ćemo se dalje kretati i koji način će rada biti.
Pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Milan Cvić ističe da je vlada Republike Srpske u protekle dvije godine Zanatsko-preduzetničku komoru pomogla sa 100.000 maraka, a ove godine komora će dobiti još 50.000 maraka.
Radimo na izradi novog zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti. I dalje ćemo im pomagati, ali u smislu nekih znanja, u smislu organizacije.
Na današnjoj godišnjoj skupštini Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske istaknuto je da ima dosta nelojalne konkurencije, a problem predstavljaju i pojedina zakonska rješenja koja su u koliziji i dodatno komplikuju poslovanje.
Sudsko vijeće Odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je 4 bivša pripadnika MUP-a SAO Krajine i teritorijalne odbrane Teslingrad na kazne zatvora od po 12 godina zbog ubistva porodice Rakić u oktobru 1991. godine.
Čedo Budisavljević, Mirko Malinović, Milan Bogunović i Bogdan Grujičić osuđeni su zbog ubistva Maneta Rakića i njegove supruge Lucije Rakić, kao i njihove djece Dragana, Milovana i Radmile. Oni su ubijeni zbog sumnje da posjeduju radiostanicu i da sarađuju sa hrvatskim oružanim formacijama.
Hrvatska je podnijela zahtjev za izručenje Veljka Marića, koga su prošle godine uhapsile vlasti Srbije zbog optužbi za ubistvo srpskih civila u hrvatskom selu Rastovac 1991. godine.
Ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković rekao je da je zahtjev za izručenje poslat na osnovu akta koji je donijelo Hrvatsko državno tužilaštvo, koje je također utvrdilo osnovanu sumnju u vezi s određenim događajima. Veljko Marić iz Grubišnog polja uhapšen je 18. aprila prošle godine u Dimitrovgradu na graničnom prelazu s Bugarskom po nalogu tužilaštva Srbije za ratne zločine.
Predstavnici 100 izbjegličkih udruženja i zavičajnih krugova Srba iz Hrvatske predali su šefu delegacije Europske unije u Srbiji, Vensanu Dežeru, 5 kopija 45.000 potpisa podrške peticiji izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske, namijenjenih najvišim europskim zvaničnicima. Izbjeglička udruženja traže otvaranje suštinskog dijaloga sa zvaničnim Zagrebom, sastanak sa ambasadorima zemalja članica Europske unije, kao i sa Europskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Predsjednik koalicije udruženja izbjeglica u Srbiji Miodrag Linta ocjenjuje da u posljednjih 16 godina nije bilo stvarne političke volje da se riješe problemi izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske. Šefu delegacije Europske unije u Srbiji Vensanu Dežeru predate su kopije potpisa i molba za podršku za visoke zvaničnike Europske unije, predsjednika Europskog savjeta Van Rompeja, predsjednika Europskog parlamenta Buseka, predsjednika Europske komisije Barroza, visoke predstavnice Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton i visokog predstavnika Unije za proširenje Štefana Filea. Udruženja su zatražila od Dežera da podrži peticiju za ostvarivanje njihovih prava, kao i otvaranje suštinskog dijaloga sa Zagrebom u cilju pronalaženja pravičnog i trajnog rješenja imovinskih i drugih problema više od 400.000 izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske prije potpisivanja ugovora o pristupanju Hrvatske uniji. Osnova dijaloga sa Hrvatskom treba da bude Bečki sporazum o sukcesiji, u kojem se kaže da će sva prava građana na prostoru bivše Jugoslavije biti ispoštovana sa danom 31. decembra 1990. kaže Linta. Od Dežere je zatražio podršku za inicijativu da se sazove sastanak ambasadora zemalja članica Europske unije, kao i susret sa Europskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom o otvaranju dijaloga sa Zagrebom. Bez obzira na izjave hrvatskih zvaničnika, problemi i dalje postoje, ocjenjuje Miodrag Linta, podsjećajući da ima više od 15.000 porušenih neobnovljenih kuća, od kojih je 10.000 srušeno van ratnih područja u, kako kaže, klasičnim terorističkim akcijama, 40.000 izbjeglih Srba kojima nije vraćeno stanarsko pravo u Hrvatskoj, 50.000 penzionera koji čekaju dospjele, a neisplaćene penzije, hiljade onih koji čekaju na isplatu dinarske i devizne štednje, velik broj lica na spiskovima osumnjičenih, optuženih ili osuđenih za ratne zločine bez validnih dokaza. Smatramo da bi Europska unija prvo trebalo da riješi ta pitanja sa Hrvatskom, a tek nakon toga da se potpiše ugovor o pristupanju, ističe Linta, uz najavu da se akcija prikupljanja potpisa podrške peticiji nastavlja do kraja maja.
Ponovo svijet.
Najmanje 33 ljudi je poginulo, a 42 ranjeno u samobilačkom napadu na vojni regrutni centar u Kunduzu na sjeveru Afganistana, saopštile su lokalne vlasti. Portparol vlasti u provinciji Kunduz rekao je da su među poginulima uglavnom lica koja su se prijavila za vojsku. U Afganistanu se gotovo svakodnevno dogodi samoubilački napad, za koji su često odgovorni talibanski pobunjenici, čije su mete uglavnom lokalna policija i vojska.
Oko 40 demonstranata povrijeđeno je u Jemenu kada je na njih policija otvorila vatru.
Neimenovani zvaničnik je rekao da je 20 lica povrijeđeno kada su pokušali da napadnu sjedište vlade u mjestu Džauf, sjeveroistočno od jemenske prestonice Sane. Demonstranti su pozvali na ostavku predsjednika Ali Abdullah Saliha, koji je na vlasti 32 godine. U provinciji Marib istočno od Sane 17 demonstranata je povrijeđeno pod sličnim okolnostima kada su bezbjednosne snage otvorile vatru kako bi spriječile masu da uđe u sjedište lokalne vlade.
Vojni izvor iz regiona Persijskog zaliva potvrdio je da su strani vojnici upućeni u Bahrein da bi pomogli vlastima da ponovo uspostave mir nakon što su se tokom vikenda sukobili demonstranti i bezbjednosne snage.
Vojni zvaničnik koji nije želio da bude imenovan rekao je njemačkoj novinskoj agenciji DPA da su vojnici iz nekoliko zemalja Savjeta za saradnju u zalivu poslati u Bahrein. Britanski Foreign Office je nešto ranije saopštio da posjeduje informacije da se Saudijska nacionalna garda priprema da uđe u Bahrein, zbog čega je britanskim turistima u toj zemlji preporučeno da ne izlaze na ulice. Međutim, očevici su izjavili da na ulicama predstavnice Bahreina Manami nisu primjećeni strani vojnici.
Koordinator projekta Svjetske i Europske fudbalske federacije za usvajanje novog statuta Fudbalskog saveza BiH, Velid Imamović, podnio je danas ostavku zbog, kako je rekao, pritisaka iz kantona Sarajevo i medija iz Federacije BiH koji su mogli da ugroze njegovu fizičku bezbjednost, informiše Dragan Pajić.
Kao koordinator FIFA i UEFA za usvajanje novog prijedloga statuta Fudbalskog saveza BiH, Velid Imamović je redovno slao izvještaje Svjetskoj i Europskoj fudbalskoj federaciji o tome gdje su najveći problemi u fudbalu Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da je u tim izvještajima većinu problema locirao u fudbalu Federacije Bosne i Hercegovine, mediji iz federacije su vršili pritisak na njega. Ostavku na mjesto koordinatora podnosim Fudbalskom savezu BiH jer me nije zaštitio od pritisaka koji su mogli imati i najteže posljedice, kaže Velid Imamović.
Pritisci su bili uglavnom iz kantona Sarajeva. Znači, stvarala se takva atmosfera da jednostavno može doći do tih situacija da možda da me neko napadne na ulici, da me neko ubije, što ja znam. Znači, išlo se na to. Zbog svih medijskih kampanja protiv mene koje su vođene iz hiljade razloga, da rukovodstvo, kompletno rukovodstvo Saveza, koje je trebalo da se oglasi, nije stalo uopšte na moju stranu, bez obzira što dobivali izvještaje od mene ranije, tri prethodna izvještaja za koje su tvrdili da je 100% u redu. Ja su vjerovatno pretpostavili da neću toliko duboko i detaljno ući u analizu svega ovoga, pa pojedincima to nije odgovaralo.
Velid Imamović je korektno obavljao povjereni zadatak i njegov rad je potvrdio ono što je jasno u fudbalu Bosne i Hercegovine, da su najveći problemi u Federaciji BiH, kaže predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević.
On je vrlo korektno uočio probleme koji opterećuju Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, lociraju ih na nivo gdje se oni stvarno i nalaze, dakle isključivo u federalnom dijelu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, i to su razlozi koji su najvjerojatniji doveli do toga da se izvrši ovakva vrsta neprimjernog pritiska na istoga, i to je razlog zbog čega je on i podnio ostavku.
Izvršni odbor Fudbalskog saveza BiH u petak nije imao zajednički stav o tome da li treba prihvatiti prijedlog novog statuta. Članovi izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH iz Republike Srpske bili su protiv, kao i predstavnici županijskih saveza, dok su članovi izvršnog odbora iz reda bošnjačkog naroda bili za prihvatanje novog statuta. Delegati u Skupštini Fudbalskog saveza BiH izjasniće se o tome 29. marta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je na jugoistoku Srpske u Sarvesko-Romanijskoj regiji na zapadu krajine malo domireno oblačno, u ostalim predjelima oblačno i suvo. U 13 časova najsvježe Čemerno 5 stepeni, Gacko 6, Nevesinje 7, Bjelića i Trebinje 11, Han Pjesak 12, Sokolac 15, Mrkonjić grad Srbac 16, Bjeljina Šipovo 17, Foča 18, Novigrad Rudo i Srebrenica 19, Banja Luka 20, Višegrad Doboj i Zvornik 21, Prijedor 22 i u Derventi u 13 časova 23 stepena Celzijusa. Sutra ujutro u Republici Srpskoj pretežno oblačno sa slabom kišom u Hercegovini i na zapadu, a do sredine dana kiša će mjestimično biti i u ostalim predjelima Srpske. Potom smanjenje oblačnosti najprije na jugu i jugoistoku, a poslije podne i u ostalim predjelima Srpske, pa će u drugom dijelu dana biti uglavnom suvo sa dužim sunčanim periodima. Duvat će slab do umjeren, na planinama jak, na momente i olujni južni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 10, dnevna do 18 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Japan. Nova eksplozija u elektrani Fukushima. Povrijeđeno 11 radnika. Vlasti rade na sprječavanju nuklearne katastrofe.
Američki ambasador u BiH Patrick Moon kaže da u istoriji njegove zemlje nije zabilježeno da država finansira osumnjičene za ratne zločine.
SNSD i SDS ne mogu pristati da savjet ministara sastavi međunarodna zajednica, izjavio predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Protesti ispred tunela Stambulčić zbog blokade građevinskih radova.
Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednici emisije Bojana Gligorević i Stjepan Zlikovac.